faisait ta messire, ta lumière, ta l'esprit au Saint, toi-même. Voilà. Ça, c'est quand je suis correcté dans ta minute, il y a plein de vieux. Il y a quand je suis correcté, je suis mis là, ouais. Je suis là. Je suis là, nous. Le soleil. Ok. Mela. L'um il-komitat kif tafu ħaj diskuti l-ombus plan għas-sena 2025 li diġa qiegħed fuq il-meta tal-Kamra fis-seduta ta' 7 Ottubru. Għalhekk jekk taqblu nistieden l-ombus ma' mill-ewwel l-imħallef emeritus sa' mitnekien biex kirbu jasaq da' xejn iktar biexi biex jindirizza l-komitat billi jippreżenta dal-dokument u mbagħad ovvjament inħallilkom jekk hawn xi domandi jew rimarki li għandkom tagħmlu. Fidejk. Kemm tixi l-mikrofon fidejk.
Nsellmilkom. Għandkom l-ombudsman fidejkom l-ombudsman. U għandkom ukoll għandkom ukoll translation tiegħu kif kien rikjest fl-aħħar session. Id-dokument jitkellem għalih. Iġi saniħu żmien mill-inqas possibbli. Però nixtieq illi nagħmel dan huwa budget. U l-budget hija tintis biex dak li qed jagħmel l-uffiċċju ikun sostnut anke finanzjarjament. U għalhekk iġi approvat jew le minn dan il-kumitat u mbagħad mill-Kamra. Però il-funzjoni tal-ombudsman ma nixbax nieqaf ngħidha jien. Il-funzjoni tal-ombudsman bħala investigatur qiegħda hemm. M'hemmx x'tajtu jisqfuha għax il-liġi ċara. Però il-funzjoni tal-ombudsman bħala oversight body biex ittejjeb l-amministrazzjoni pubblika ftit nagħtu importanza. U dina, għalmenu kemm ili jien hemmhekk u kemm indum hemmhekk, sa neqpa' ninsisti fuqha. M'hemmx għalfejn issir b'rapporti. Jiena r-relazzjoni li għandi bħall-ombudsman ma min imexxi l-ministeri hija top. Jiġifieri kemm isir ġiet għall-istess amministrazzjoni pubblika meta jinbildu jew jinbnew il-bridges bejn iż-żewġ naħat. Dak xtaqt n-enfasizza fuq għax huwa importanti ħafna. It-tieni. Dis-sena l-uffiċċju jagħlaq 30 sena. Mhix sempliċi xi ħaġa ċelebratorja. Intom tafuni jiena ċelebrazzjonijiet kemm jista' jkun fil-ġemp. Imma hemm ħafna content li sa jsir dis-sena. Nibdew bl-ewwel attività li sa ssir li hija ġejja Malta il-Public Protector of South Africa li hija pratikament star in Africa, star di. Aċċettat l-invit tagħna li tiġi u sa titkellem dwar transparency, fairness, accountability, corners of good administration. Noħu gost ninformakom ħafna illi weħev e full l-attività sa ssir fil-parlament nirringrazzja l-honorable speaker tal-kooperazzjoni kbira tiegħu u weħev practically a full house kemm isfel u kemm fuq ġifieri mimlijin. It-tieni attività hija l-konferenza internazzjonali li sa ssir f'Ottubru. Upholding good governance in challenging times, the role of the ombudsman. Li għandu erba temi, building people's trust, protecting the vulnerable, advancing ethical governance u embracing technological innovation. Saj di xi ħaġa li daħlet illum. Għandi pjaċir n-informakom illi għal din l-attività accettat li tiġi u konfermat bil-miktub li ju ombudsman li hija Teresa Aninio, li hija din newly appointed accettat li sa tiġi. F'Novembru Diċembru mbagħad sa jkollna xogħol ieħor darba tangible li huwa l-history tal-case notes kollha minn 1995 sallum biċċa xogħol qed jaħdem fuqha Professor Edward Warrington. Mela dak huwa x'qed isir għalhekk il-budget. Ma nistax ma nsemmix però punti żgħar illi missena li għaddiet għadhom ir-riżolti. U ċoje san semmihom għax intom tafu sa temmejtam diversi drabi. L-ewwel ħaġa ir-rakkomandazzjoni illi ikun hemm kumitat tal-Kamra dwar public administration li hija importanti li konna. It-tieni li nibdew indaħlu fil-leġiżlazzjoni m'hemmx għal xejn f'daqqa ma bil-mod il-mod id-dritt għall-amministrazzjoni pubblika. It-tielet it-twessieħ tal-mandat tal-Ombudsman bħala National Human Rights Institution. Fuq di sanajt telegrafiku għax il-pożizzjoni tiegħi ta' fuqha. Aħna u t-Taljani l-uniku żewġ pajjiżi fl-Unjoni Ewropea li m'għandniex. It-Taljani ma jistax ikollhom? Ma jistax ikollhom it-Taljani, għax it-Taljani biġi kollhom idriblu kostituzzjoni għaliex daw it-tip ta' mandates huma lir-raġuni. U l-enfasi tiegħi huwa illi biex tabbilħa issir di tieħu l-ma forma tkun. Jiena ngħid hemm l-uffiċċju tal-Ombudsman li taġa' huwa body a constitutional body. Use that body and give it strength. Dan li qed ngħid jien. Protocol number 12 tal-European Convention għadna fejn konna, jiġifieri m'hemmx aċċess għal min ikun qiegħed Malta biex jieħu l-każ tiegħu quddiem Rati Malti imma tibbil force imbur Strasbourg u s-sospensjoni tal-sospensjoni tal-preskrizzjoni. Meta każ ikun qed jinstema' mill-Ombudsman. L-isfidi. L-isfidi li għandna quddiemna minn issa l-quddiem huma kbar. Sfidi fuq livell iktar mifrux, mhux qed nikkonċentra fuq il-periferija tagħna. Jien qed ngħidu. Id-drittijiet fondamentali tagħna donnu niżolawhom għall-konvenzjoni u għall-kostituzzjoni, ma mhux dawk biss hemm ta. Illum għandna ġodda, concerns ġodda illi huma maċinju toqol fuq il-soċjetà tagħna. L-huma l-anzjanità. An aging society. Iġifieri naħsbu id nibdew naħsbu fuq drittijiet u mhux qed nitkellmu dwar bżonnijiet biss. It-tieni. L-aċċess iktar wiesa għall-ġustizzja. Ma jistax ikun li biex bniedem jieħu ġustizzja qed bil-fors imur il-qorti, bil-problemi li hemm il-qorti. It-tieni, it-tielet. Il-tibdil fil-klima u l-konsegwenzi fuq id-drittijiet tal-bniedem, id-drittijiet tal-persuna, illi jiena ngħix qed ngħix bil-kwiet għax tiġi għax jiġu affarijiet mhux previsti, jiena nitlef kollox. U hekk ma jkollix assikurazzjoni jien nispiċċa b'xejn. U l-aħħar waħda importantissima hija l-intelligenza artifiċjali. L-intelligenza artifiċjali hija tajba, komda, tifranka xogħol. Però noqogħdu attenti fejn jitlu d-drittijiet tan-nies, fejn jitlu d-dinjità, fejn titħol. Jiena smajt il-Maurizio Landini jitkellem fil-Prima Maġġo għal ma jistax ikun li algoritmo. Algoritmo jikkalkola li inti kemm għandek bżonn tmur. Algoritm jikkalkola kemm għandek bżonn inti ħaddin biex tmur toilet. Dak jikkalkola hawnhekk ħadd iktar. Mela dak biex nagħlaq fuqha. Issa. Qed naġġel il-budget. Aħna, Mr. Speaker, onorevoli membri, namministraw flusna bl-għaqal u bil-kura. Il-biċċa l-kbira tan-nefqa hija fis-salarji. Is-salarji fit 2024 kienu ikopru 81.6% tal-budget. Fit 2025 82.6% tal-budget. L-operational costs bil-għal naqqasnihom minn 17.4 ta' 24 għal 12.1 ta' 25. Il-capital expenditure zdiet għaliex għax aħna investejna f'website ġdida li hija fresh and crispy, anki tara. Investejna fil-infrastruttura tal-post. Aħna għandna il-post taħdejna ħadnieh mingħand il-gvern għaddiewna u aħna qegħdin ninvestu fih biex inġibuh uffiċċju denju tiegħu. U inkomplu intejbu l-infrastruttura biex finalment ikonna l-effiċenza. L-aħħar ħaġa jien saqpa ninsisti fuq il-kontabilità tiegħi l-ewwel ħaġa, jien ma nistax nippretendi lil ħadd ieħor ikun kontabili. Idu ħadd ieħor ikollu l-fiduċa ħadd ieħor jekk jien m'għandix fiduċa fija nnifsi u fin-nies tiegħi. Fil-korrettezza, fil-ġustizzja l-istess ma' kulħadd u lill-interess pubbliku jiġi l-ewwel u qabel kollox. Dasek.
Thank you very much. Issa nistieden il-membri jekk għandhom xi domandi jew osservazzjonijiet, għallu bad nixu. Nibda minn Robert Kutajja.
Grazie, Mr. Speaker. Nsellem kollegi membri. Signori prezenti hawnhekk flimkien lilek Mr. Ombudsman. Qabel xejn irid ningrazzjak f'isem l-Oppożizzjoni lilek u n-nies kollha illi tikkontribwixxu wkoll f'dan l-uffiċċju illi minn dak illi hawn miktub, minn dak li għadek kif attenti, naħseb illi 30 sena illum inħarsu lura u ngħidu li kienet mhux esperiment imma esperjenza pożittiva bla dubju. Wieħed hemm bħal kollox fil-ħajja illi nistgħu nagħmlu affarijiet aħjar u proprju ġej għal dan. Jiena f'isem l-Oppożizzjoni naħseb illi m'għandix ikollna problema hawnhekk hawn rappreżentanti tal-Gvern illi mal-kumitati illi tiġi għandna illi naqbżu 19 il-kumitat jekk Ministeri żball ikollna wkoll ieħor tal-amministrazzjoni pubblika, dak illi inti aċċennajt għalih. Però nixtieq ukoll illi Mr. Speaker u l-Viċi Prim Ministru hawnhekk ukoll inna issa dalwaqt nagħlqu 3 snin nitolbu l-Oppożizzjoni biex ir-rapporti illi jsiru minn għandek mill-uffiċċju tiegħek b'mod regolari ikollna stipulat ġurnata illi l-Parlament ikun jista' jiddiskuti. Għaliex naħseb illi hemmhekk din il-Kamra qed infallu għaliex jiġu r-rapporti ikun hemm każijiet, però sa issa dan il-Parlament għandu qatt m'għandux ħin allokat għar-rapporti għall-ħidma illi inti tagħmel. Pratikament aħna darba fis-sena niltaqgħu mal-Ombudsman biex napprovaw l-Ombudsman u dik tkun l-uniku darba illi dan il-Parlament b'xi mod jiddiskuti. U allura nixtieq possibilment illi bis-serjetà għaw il-Viċi Prim Ministru jiena konvint illi m'hemm l-ebda jixxu li nistgħu nagħtuha widen din u narawha l-isseħħ illi b'mod permanenti il-Parlament Malti jibda jalloka ħin issa jekkux darba fix-xar. Però xi ħaġa li nistgħu naqblu fuqha żewġ naħat tal-Kamra ir-rapporti tal-Ombudsman jiġu diskussi wkoll fil-plenarju.
Il-rapporti li nippreżenta li jiġi.
Le,
mhux ir-rapporti kollha.
Le.
Nikkan fuq.
Le. F'tebna.
Xi osservazzjoni oħra? No, Mr. Bajra Kamilleri.
Qed ninnota illi l-allokazzjoni mitluba l-2025 hija dikkażajr iktar minn tis-sena l-oħra. Dik tirrifletti f'tejn kollettiv jew għax imkien rajt ukoll qed tagħmel fuq fejn kollettiv jew inkella żieda ta' impjegati.
Grazzi tad-domanda. F'tejn kollettiv li hemm viġenti fl-uffiċċju huwa biss tal-investigaturi. Jiġifieri huma daħlu f'union, daħlu qabel ma wasalt jien. U kif wasalt jien sibt di f'ħoġri kif sibt affarijiet oħra f'ħoġri. U konkludejt, u ġuri konkludejt in a relatively short time. Il-collective agreement huwa for 3 years mal-investigators. Li fil-uffiċċju tagħna huma 4, waħda minnhom illum għada sa tieħu l-ġurament ta' maġistrat, jifdal 3 u jiena ħriġt il-call for applications għal 2 oħra għax jiena rrid inmexxi x-xogħol. Issa, il-bqija kollha għandhom individual contracts of service. Iġri, mhumiex jo union. Tajli, għax użammejthom inti le, għax kulħadd għażel li joqgħod barra minn union. Qed nassumi li kuntenti mill-mod kif nittratta ma' qed nissumi ma' dibis. Li kuntenti mill-mod kif tattratta magħhom, imma that's it.
Ma jgawdux mill-collective agreement tal-ċivil li ġi firmat dall-aħħar.
Il-way, ministru, il-management taf inti, il-mod kif jaħdem l-uffiċċju f'dak li huwa salarji huwa indipendenti. Però nassikurak illi il-mod kif jiġġifi salarji huma jirrifletti dak biex ma ngħidx aħjar.
Nistgħu xu? Il-Ministru jinboċ.
Mr. Speaker, xtaq nirringrazzja l-Ombudsman, mhux biss tar-rapport tiegħu ma' tal-ħidma matul is-sena, li ilu t-tim tiegħu, il-kummissarji, ovvjament l-istruttura sħiħa. Qed nisma' it-talba tal-Ombudsman innifsu kif ukoll anke talba differenti relatata mal-istess uffiċċju tal-Ombudsman tal-Oppożizzjoni. Ovvjament dan huwa naħseb it-tielet House Business Committee li jena etna attendi għalih u dawn it-tiem etni smakom l-ewel darba b'daqsek mux etnejt li etni wijet affarijiet differenti mill-predeċessur tiegħi, però nitlob ovvjament li jissa niddiskutihom mal-grupp parlamentari tal-gvern u nżommu l-kulħadd informat. Sa dattant ovvjament grazzi tal-ħidma tagħkom u bla dubju ta' xejn ix-xogħol jidher riflessu ukoll fil-rapport illi inti oġbok ti prezentarna. Grazzi.
Grazzi, ma la jena nistaqsi. Ejva?
Nixi mdurri bijom daw. Taddu l-inti t-investiga kollox? Ħaġa importanti li nittiralkom l-attenzjoni ta'kom biex taraw fil-rapport fil-ċismu uwa. Il-numru ta' requests li kien hemm min-nies għall-assistenza mhux kollox jiġi investigat. Ħafna drabi kien hemm żieda mill-2000 ta' 84%, ġifieri ta' nies li ħabtu l-bieb u jsibu min jiftħilhom. U fejn sa ngħidha kemm insibu kooperazzjoni mingħand l-amministrazzjoni pubblika. Kemm id-dinja magħmula ma' ħafna nies komplikati u nqas komplikati. Il-regola hija l-kooperazzjoni. U jkolli laqgħat spissi behind closed doors ma' ħafna nies illi jitjaw anke mill-servizz pubbliku to help out. U din hija importanti. U jekk l-uffiċċju hija tisservi anki għal da, allura mission accomplished.
Grazzi, mela, nimxi biex nistaqsi il-membri, jekk hawn qbil li dan il-kumitat jirrakkomanda lill-Kamra tal-Parlament l-approvazzjoni tal-Ombudsman għal-2025, iva, mela, hawn qbil, mod unanimu, nirringrazzjak.
Grazzi lilkom.
Jena kanara li kunem trascrizzjoni ta' dilla tajjeb biex tiġi ċirkolata l-membri kollha tal-Parlament biex bekk nkun nistgħu rresqu mill-ewwel il-Kamra l-mozzjoni għall-approvazzjoni ta' l-Ombus Plan 2025. Tajjeb? Tajjeb ħafna. Mela issa niġu għall-estimi tal-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Standards fil-ħaj pubblika. Allura wkoll għas-sena 2025. Kif taf l-lun il-Kumitat se jiddiskuti dan l-uffiċċju. Għalhekk il-Kumitat neġa' nistieden il-Kummissarju għall-Standards fil-ħaj pubblika il-prim ħalli efemeritus ġewwa s-supporti biex hekk joġu indirizz għall-Kumitat billi jippreżenta l-istemi fl-uffiċċju tiegħu u mbagħad tistieden lilkom ħamma minna qabel biex jibgħu jagħmel osservazzjoni jew xi domandi jew kjarifika lill-istess Kummissarju. Fidek.
Jina sandu mel-ħabib. jiena wassul Poledano direttur ġenerali, mbagħad għandna investigator, avukat, li ilhom minn qabel żmieni voldiri, kellna ieħor kien qiegħed on probation imma ma' terminazzjoni tal-kontratt ħażel li ma jibqax, insomma, mbagħad għandna żewġ assistenti ġifieri u jiena nippreferi nkunu hekk għaliex taf kif tafu intom l-affarijiet li jaslu l-uffiċċju tagħna jkunu ħafna drabi sensittivi u inqas ma nkunu nies tant aħjar. Ma għandik problemi ta' xejn bħala staff, eċetera, eċetera, ġifieri, dejjem xejna tajjeb u s'issa għaddejjin tajjeb ħafna. Bħala spejjeż kif qegħdin taraw prattikament bajna l-istess, infatti anke għamilna kien hemm xi ammont li ma kienx utilizzat. Dis-sena kellna inqas ukoll spejjeż għall-konferenzi minħabba li s-sena ta' qabel tal-OECD organizzaw żewġ konferenzi hawnhekk biex jalqu il-proġett li kellhom. Però jiena ħassejt li naturalment nipparteċipaw konferenzi internazzjonali, l-OECD kien hemm żewġ konferenzi fis-sena, din is-sena bagħatna lill-investigator, anke avukat żgħażuha biex inħarġuha kemm jista' jkunu anke sponsorjajnilha kors tal-era, l-era hija għal minn ma jafx hija organizzazzjoni tal-European Law. Li għedha Trier, il-Germania, border mal-Lussemburgu u sponsor jgħanjela u kol konferenza biex titħarreċ. Meta nara, xiena nirċivjom regolarment daw, għadna nirċivjom meta kont għadni mħallef, l-inviti biex imur nattendi daw il-konferenza, naturalment ma għadniex imur, pero meta nara xi ħaġa interessanti, se tinteressa l-uffiċċju, kien hemm żewġ okkażjonijiet fej sponsor jgħajna l-avukat. Il-bija vuol diri jiena attendejt żewġ konferenzi importanti f'Ottubru kull sena hemm laqgħa tal-anti-corruption network tal-Ewropa din sena saret f'Ruma f'Ottubru li għadda u ftit ġimgħat ilu kont mistieden mill-Commissioner Ingliż fil-House of Commons fejn indirizzajt konferenza li kienet fuq ix-xogħol tagħna bħala standards Ewropej ta' parlamentari. Nista' ngħid li l-istess problemi kważi li konna hekk ikollhom huma ta' ġifieri m'aħniex speċjali aħna jew huma speċjali, l-istess tip ta' complaints ikollhom u l-istess tip ta' problemi insomma li naturalment hemm il-kobor aħna għandna vantaġġ u kultant żvantaġġ li aħna żgħar u nafu xulxin. Imma ikollhom l-istess. Anzi irrid ngħid li hemm ċertu pajjiżi fl-Ewropa fejn laqas għandhom Commissioner for Standards jew għandhom però fuq bażi volontarja. Nisemmi dan il-Belġu per eżempju li mhux fuq pajjiż arretrat da, però il-Standards Commission tagħhom hija magħmula minn volontarji, ġifieri jkunu civil servants irtirati jew imħalfin jew maġistrati irtirati li volontarjament jagħmlu dawn ix-xogħol, ġifieri aħna minn dal-aspett qegħdin aħjar minnhom. Naturalment jiena bassim li anka nibqa' nattendi daw il-laqgħat speċjalment tal anti-corruption li fejn iktar ikollna nkunu inqas nies u għadhom iktar ikolli ċans li niddialogu mal-kollegi u anka nixtieq li għalkemm dan huwa proġett issa għadna ma twajna xejn minnhom nixtieq li il-ċerman attwali tal-network li huwa Taljan li għandha relazzjoni tajba ħafna miegħu minħabba forsi vantaġġ li nkellmhom bit-Taljan, allura mat-Taljani għalkemm ma nżorx magħhom fil-futbol ma. Però għandha relazzjoni tajba ħafna magħhom u fifsibni anke nistiednu biex jiġi jagħmel xi lectures hawnhekk. Naturalment dak il-każ ninforma lill-sur speaker biex naturalment ikollna kollaborazzjoni f'din l-attività. U anka il-Commissioner Ingliż li huwa Greenberg kun jomu, għamil kuntat miegħu f'din il-laqgħa li kelli u skużi. Iwa jilbes bil-dak kollox. Le huwa jagħmel ovvja li uluti. U fil-fatt kellna skambju ta' xejn mhux da xejn ħadd interessanti kien hemm anke il-ċermen Irlandiż. U insomma kien hemm pajjiżi oħrajn ukoll. Ma dak tip ta' dawk dik ta' kuntatti huma importanti naturalment għaliex anke nieħdu xi idejat minn għandhom U anka naħseb li taħra waħda mhux tara fejt importanti jiena din ili tal-libda meta nattendu konferenzi barranin li aħna m'aħniex inferjuri fl-ebda mod. Jiena kont narrati meta sirt imħallef u bdejt nattendi konferenzi barra ma' malfejn oħra. Aħna li aħna pajjiż żgħir u aħna nippruvaw nagħmlu minn kollox, fis-sens li anke avukat dak iż-żmien għax illum leġa, illum l-avukati żgħażagħ jispeċjalizzaw ukoll laqgħażhom. Palma kad sirt avukat jien u sar l-avukat isli speaker nagħmlu kollox, imma illum jispeċjalizzaw u daw barra jispeċjalizzaw. Imma l-qija m'aħniex inferjuri u naħseb li dan huwa punt importanti għandna d-difetti tagħna ma għandna l-preġi tagħna wkoll. Ma
nafsi, kankom xie domandi. Għabber ma għaddi il-mikrofon, kem namill l-osservazzjoni fuq il-pagġna 11 tal-rapporti għak biex ikun għal-preċizjoni ta' inti ktieb ta' following his appointment in March 2023, the current commissioner focused his efforts on cleaning up pending complaints. However, in May 2024, the commissioner wrote to the speaker to obtain declaration of assets submitted by MPs for the year 22-23. With a view of reviewing the secretary of this request still pending. For fact, ma dix pending għax.
Le, men dak ismen daw, il-ċeveto.
Kolla ċeveto. Da'
sa' Declaration of Assets il-ċeveto. Edhan l-uffiċu. Kunsa neċa ħagġa ma' jkutta għax insejta.
Le, kutta Declaration of Assets. Inti kon ktib.
Le, iwa, le, ċeveto. Il-ċeveto.
Le, kolla. U kon ktib tu għal biex jekkel segħu nindaħlu dak l-osservazzjonijiet li għamilna fl-ingħir. Ovvjament dik nisana. من التكسو فوق التانغو يتكلموا ونمشوا باش نزيدوا معها نحل في ديكم على الدوماندي نوبي بولان سوبونيتشي
grazie u kollilek tali spiega li għamiltinna u koll taxħanin fil plan li għanna u dirna forsi biex nirremarka ftit il-mura tabella numru 2 fejn għandek hemmhekk il-numru ta' complaints li jirċivejt those resultant pending. Jirriżulta b'mod ċar illi ħafna mill-complaints kienu ma kienux investigati. Not investigated or not investigated further, mbagħad fil-fatt, mbagħad fit-tabella 3 u 4 hemm iktar spjega ta' raġunijiet għalfejn dawn il-menti ma ġewx investigati jew investigati iktar further investigated. Min numru ta' complaints allura li għaw illi ma ġewx investigati? Inti fil-fatt, ħafna minnhom tajt illi the complaint concerned person not subject to the act, complaint yeah. Concerned act that not amount to misconduct in terms of the act. Tara illi hemm lok ta' ammoljorament dak li rigwarda il-liġi biex ikollna aktar allura mod ta' kif inti kollok iktar spazju ta' li tkun tista' tinvestiga u forsi tina xi eżempji.
Ħana nibda minn din. Meta ngħidu not investigated, ma jfissirx ma konna nagħmlu investigazzjoni xejn. Fil-fatt, waqt mill fajt li qed isur Poledana meta bdejna nikbu deċiżjonijiet. Ija, mhux nikdbu ma nisa investigaw ulterjorment. Issa każ li semmejt inti, dottor Messu Bonici, naturalment jekk il-persuna ma tkunx soġġetta għall-att hemmhekk ma jiex tinvestiga tara l-liġi u ma tinvestiga xejn, mhux suġġett għall-att, mhux suġġett għall-att. Hawnhekk jiena fil-fatt darba għamilt suġġeriment, ma nafx għamiltux bil-miktub jew għamiltu waqt xi intervista li għamluli. Li forsi jista' jkun hemm iktar persuni li jkunu soġġetti għall-att. U f'dak x'kelli f'moħħi. Chairman ta' ċertu korporazzjonijiet, per eżempju, dawn għandhom mansjoni kultant, għandhom budget dast ministru. Sewwa ġifieri hemmhekk jista' jkun hemm abbuż daqs kemm jista' jkun hemm bandorra. Naturalment dan mhux qed ngħid għall-korporazzjonijiet kollha, imma għal numru ta' korporazzjonijiet. Hemmhekk forsi hemmhekk jista' jkun hemm miglioramenti ieħor li għandi f'moħħi wkoll li rrid ngħidu però waqt il-preżentazzjoni nsejt insemmih hija tal-preskrizzjoni. Il-preskrizzjoni ta' xahar hija żgħira wisq u tista' tiżdied imqa għal tliet xhur. Imma naturalment dan jiddependi mhux minni jiddependi mill-leġislatur u għalikom il-parlamentari biex taraw hemm lok ta' miglioramenta minn kif suċċede għax jiena ħaġa oħra wkoll. Jiena nixtieq ukoll illi meta joħroġ rapport mhux taraw biss jekk kienx hemm niedem għas-solt jew le. Għax ħafna drabi jkun hemm ċertu kummenti. fil-rapport stess. Anka l-gazzetti, mux dijem jixorbuħ. Il-gazzetti interessom, il-ġurnal u social media interessa, jekk kien stab xaħati tra virgolette, teġa, jgħam għana bat il-ħat il-ħabs. Jekk kien xħtija, jekk kien xksur tal-kodiċi, jew le. Jemma ħafna drabi jkunem ċertu kommenti li orra jtsista ma jkun xħtija, ma jkunem ċertu kommenti li tamina tikasom u koll, mux sempliciment ġiassol, nidem jgħu ma kien ma stabx ksur. Naħseb bi importanti ħafna.
Mina, għabina għu għakija.
Fuq l-istess materja mor-less, fejn qed ngħidu l-istil preliminary review ta' dawn il-complaints il-limbat jirriżulta illi m'għandhomx lok ta' iktar investigazzjoni, mod prattiku, daw kemm ikunu qegħdin inaqru mir-riżorsi tal-uffiċċju tagħkom, għax qed nara pereżempju complaint concerns actions that did not amount to misconduct in terms of the act kellkom 34, jekk nara trivial or lacking in value 4, I'm going to consider
ħin uħdu l-ek dejjem. Anke kil persuna tider prima faċċa li mhuwiex suġġett tal-att, xorta tittikteb id-deċiżjoni, naturalment jieħdu toħodlok ħin ħafna inqas, ma dak għall-qorti, l-qorti jekk ikollok eċċezzjoni preliminari li hija fondata. Ħafna drabi imħallef jgħid tisma' ħamur fuq dal-eċċezzjoni, ħa narek ix. U jagħti sentenza fuq hekk, xorta toħodlok il-ħin, naturalment. Ma toħodlix ħin daqshekk.
Mistoqsi hija żgħira.
Subajn kamlej.
Meta tgħid complaint was anonymous. Ma xrax tgħid il-liġi f'dak ir-rigward, jiġifieri ma jistax persuna jirrapporta b'mod.
Le, il-liġi tipprojbixxi li l-kummissarju jieħu konjezzjoni ta' ettra anonima. Però għandna każ interessant.
Il-kummissarju ma jistax jagħmel su investigazzjoni ma jiżhom merit.
Jista, emmek jista, jekk jara, jena għandu għandu attent minnom daw li nħun l-inizjattiva jien, għalix marriċu mbat il-persuna konċernata ta' jien t-tġa d-deċidejt li jena ħati, l-ek kinti b'dejt il-investigazzjoni, dik minn emmu għot attent bis. Emma jek nara rapport f'gazzetta, per eżempju, unajt isma, għawek jista jkun li jemmek. Jena għandu drittu mbat naturalment n-investiga xorta wahda. Minn dik biex nota attent, għax jiena nafi fi raġunaw l-avukati u sewwa, imma l-bqija, le, żgur nista'. U fil-fatt kellna każ li invista wara litra anonima, xi ħadd għamel rapport imbagħad fuq dik litra, ġifieri naħseb li minn bat litra, bat litra bat kopja lil persuna li jafu li ħajju s-soltu jagħmel rapport. Sewwa, musa nsemmi ismijiet naturalment. Però dak ubbad għamel rapport, naturalment investigajnieh imbagħad. Ubbad ir-rapport, l-investigazzjoni saret mhux fuq il-litra anonima, ma fuq ir-rapport li għamel dak il-persuna.
Mela, deputat Ministru jien bogħod.
Kif għamilt fil-każ tal-Ombudsman, naħad l-gvern nixtieq ningrazzja l-Kummissarju u l-komplament tal-organizzazzjoni tal-ħidma tagħkom. U għal daqstant ringrazzja aktar rapport u anke l-qed iressel u d-diem it-talba għall-estimi finanzjarji ta' din is-sena.
Ringrazzjak, mela nistaqsi issa l-membri kollha jekk hawn xbil li l-Kumitat jirrakkomanda lill-Kamra l-Parlament l-approvazzjoni tal-estimi fl-uffiċċju tal-Kummissarju għall-Istanza Sfera Pubblika għas-sena 2025. Aqbi, mela unanimu. Mela, l-għawn dal-liberazzjoni, sakku qed nara li ssir il-transkript ta' kull ma għadda l-Kumitat biex iċirkulati l-membri kollha u biex sussegwenti titressa fil-Kamra l-mozzjoni għall-approvazzjoni tal-SMI għall-uffiċċju tal-Kummissarju tal-Istandards. Nirringrazzjak, Kummissarju tal-Istandards. Grazie. Kol tal-Kamra, allora nisibin il-novena omikakija, jew il-deputat Prim-Ministru, biex jinforma l-Kumitat dwar il-programm ta' xogħol għal-ġimgħat li ġejjin taġob. Novena omikakija.
Sir Speaker, il-priorità għal-ġimgħat li ġejjin hi li nibdew il-rapporti tal-entitajiet li diġà daħlu ġew intavolati u oħrajn li għadhom irid jitlu, qed nifhem li waslu biex jiġu intavolati wkoll. Hemm tal-OHSA, hemm tal-Embryo Protection Authority tal-Jobs Plus, li dawk huma kollha entitajiet rapport li nistgħu neħilsu fil-ġimgħat li ġejjin, naħseb nistgħu nikkoordinaw bejnietna l-availability tal-kelliema. Ovvjament din il-ġimgħa wkoll ħanibdew għandna erba' mozzjonijiet fejn titlu l-emendi tal-legal notices, ġifieri wkoll għandna perjodu ta' żmien li fihom iridu niddiskutuhom fil-Kamra. L-ewwel waħda aħna huwa nhar l-erba' li ġej ftehim ukoll mal-Oppożizzjoni. Nistgħu wkoll nipproponi illi hemm oħra li hija 3-4-3 tal-akwist pubbliku kemm nikkonferma daqsxejn ma kellim tiegħi jekk hux nagħmluha fil-14th jew fit-20th. U d-deadline fil-fatt huwa l-20 ta' Mejju, ġifieri sala kienar żgur li nkunu tajjarna jiena rasa. In terms of abbozzi oħra, ġifieri priorità fajnija tibqa l-annual report li ħajna naqruna daqsxejn ħin mhux ħażin li vinni hemm 10. Hemm ukoll l-abbozz illi sejjaħ lill-Ministru Byron Camilleri rigward l-129 rigward il-stewards ta' sigurtà f'postijiet tal-isports illi hemm ukoll fejn li d-ġimgħa nistgħu niftuħ imma ma nagħlqux. Nikkonferma li Wednesday. Jista' jiftħu l-erba però, għadha.
Jew kellha għadha aktar fit-tarf mhux l-erba.
Imma nirranġaw bejn jiena ġifieri m'hemmx affarijiet kbar. Sa. Dawk huma.
Robert Futaj.
Tikkonferma li waslu ta' Jos Plus kemm ir-rapport amministrattiv for financial statements.
Sorry.
Nikkonferma dak li għadha kif qalet il-kollega Whip, tkellimna l-lum stess fil-fatt anka fuq ix-xogħol tal-Kamra. Xtaqt nistaqsik, onorevoli kollega, fuq data għall-vot, hemm tajjeb li forsi konna indikazzjoni, u l-aħħar domanda l-onorevoli Viċi Ministru. Għaddew aktar ġimgħat, iktar xhur, u dal-imbierek kumitat biex naġġornaw l-standing orders baqa' maltaqat. Tkellimna fl-aħħar ġiex laqgħat kemm qed inti kont preżenti, napprezza li jkun hemm ftit impenn minn ħadd għall-Gvern biex dawn l-inverkin standing orders impoġġu bil-qiegħda u nibdew naraw kif nistgħu naġġurnawhom. Jiġifieri, again, semmejt tal-Ombudsman, Mr. Speaker, jiena hija waħda mill-proposti li konna għadna, għaliex aħna mhux qed nitkellmu biss prabta mal-standing orders imma anke wkoll prattiċi li jagħmlu sens illum għas-sena 2025 li naġġurnaw. Forsi b'xi mod il-Gvern jista' jtina ħiel meta se nkunu qegħdin nibdew impoġġu bil-qiegħda. Sallum għadna qatt maltqajna.
Id-deputat permesslu
jiena d-daba oħra li semmejt huwa li ikkonfermajt kif minn ħadd għall-Gvern ma nibda diffikultà. U konna qbilna li bħala Whips se iżommu kuntatt, jiġifieri forsi tneqqedna hawn ġodin il-kamra. Tistgħu tiftehmu fuq data?
Rob, tista' tfakarni minn naħa tagħkom minn ħajkun fuq il-kumitat?
Ġifieri, aħna n-nies illi kellna indikati konna jiena u Pola u Karola Kulina. L-onorevoli Karola Kulina.
Ġifieri, tista' tiċċirkola.
Ok, issaħna ma
ġodra
tnejn konna, ġifieri fil-verità.
Nżidu persuna u kunu tlieta u tlieta. Imbagħad tista' tiċċirkola ġurnata laqgħa.
Mela ħajek il-ħamis mara hawn ħaj jiżdied minn ħadd għandna x'inhu li qed ngħid ma jkun kunu tlieta u tlieta pereżempju ma tagħmilx differenza.
Il-ħamis fil-grupp parlamentari naraw minn se tkun tlieta persuna.
Tifhem illi lew ħadd
ittaqgħu bejnietkom ġurnata.
Konferma xi ħaġa wkoll, ġifieri dana il-laqgħat ħajkunu informali mhux
informali.
Bejn iż-żewġ partit.
Bejn iż-żewġ partit. ħalba l-minutu hekk u ma nafx hawn intom.
Jiena li jkunu iktar formalizzati tgħinna wkoll, ġifieri.
Jiena at this stage naħseb l-importanti min sejħu l-isbiga li jsejħ il-laqgħa.
Ma jekk ikunu formalizzati.
Għax l-aħħar li tajna f'tema ta' u ma tqajtux.
Ġifieri ħanem xu fuq hekk.
Mela jiena by Monday ħan iġib li t-tielet isem, ħan aħna hekk, tlieta u tlieta ma tagħmilx differenza.
Ħalli kemm tlieta u tlieta u bad timxu
minnu.
Għan iffissaw laqgħa biex nibdew hemm ħafna xogħol. Mhux problema, u iwa dana mhux informali ma informalizzati. Naf.
U jiena ma nafx x'relata tajja u le. Xtaqt nerġa' nsaqsi, x'inhi il-proċedura, sabiex, il-parlament kollu iżjed komitati.
ċejt, għad emozjoni, jo. Għanna tlaqna minn 6 għedin 16, jessa. Bdejna di, permettidi, 2015, tħannaw 6 komitati. 2025, għaxan jisimaw, konti, tajt intervista ċemkir, għedin 16 komitat. Ġvidu, jista, jkun hemm komitati, kemm hemm bżonn.
Sfunti jek minn sezba l-axar laqa tal-house business, kont, ma nafx jek konniex off mic, pero kont elenkajt ċi kumitati li għandek il-ħsieb li tressa, pero ma smajna ċej. Ma nafx jek konniex off mic dak il-ħin.
U hemm ukoll il-
Mozzjoni sir select committee.
Pjan li joħroġ ukoll mir-riforma tal-mekkaniżmu li jkun hemm il-kokus tan-nisa parlamentari li wkoll hija xi ħaġa li hemm commitment li tissib lill-leġislatura. Nistgħu nsibuha Malijana.
Tajjeb. Mela le, mela le. Nifsa nimxu, ma la l-lun għana kondoljanzi. Niġu għal-xol iħor. Ok, point taken. Kondoljanzi tal-ex deputat, ex ministru Franz Medemek, ex agent president, kif nafu meta l-parlament kien wieqaf għal-ferjat tal-għajt, kien tħabbet il-mew tal-mibki Franz Medemek, leġġat fil-wet 20 april. palmija konsveduti, bdiċ ċikostanzi, il-kamra l-lu, ġifiri l-lu, s-sat t-esprimi kondu li għanzi taħħa għad-telfa, naħlu. Nġu s-sa għaxaħġa tal-parlament, kif tafu fizmin Michael Frendo, kien sar fondazzjoni Parlamenta Malta, li kien sar fi 2012, li dak iż-żmien kien tuqaf li fondazzjoni, bil-għan li t-mexxi proġett dwar il-mixja demokratika tal-demokrazija Malta Malta. L-informazzjoni għanda kont bankarju mal-Mengu Valletta u kien deċizjoni ta' dal-Kumitat li jintuża biex jiġi depositati anka il-penali tal-50 euro biex nftehmu f'dan il-kont meta membri jkunu assenti. Issa għal raġuni ta' kontabilità għax għandna mal-bank kull kont irid ikun hemm il-korrispondenza dwar kull kont. Ġenna mitluba naġġornaw ċertu dettalji. Ovvjament irid infurmakom illi il-membri tal-fondazzjoni ikunu ex officio mill-ewwel il-membri tal-House Business Committee, għalli dan huwa l-executive arm tal-Parlament. Allora ma jitlux, dakha batti speaker hawnhekk speaker. Sankun qegħdin għalhekk nafviċinawkom għaliex għaddej korrespondenza mal-bank biex ikun issa nixbu xi informazzjoni, per eżempju dettalji ta' minn huma il-membri Anġu Farrugia, Aidi Lambert, eccetera. Mela, niġu għal suġġett ieħor, rappreżentant tal-Parlament Malti ġewwa Brussell, kif tafu aħna għandna rappreżentant Malti fi Brussell. U ninforma l-Kumitat illi kien qabel kumitat illi jestendi bitlet xhur it-terminu tal-rappreżentant Malti fi Brussell, is-servizz parlamentari, ħares sejħan tenna, però sissa il-karega għadha ma tliet għax ma kienx hemm konkurrenza, ovvjament għandna mexogħol għaddej dak lu għadu. Allora daħlet bis-sitt talba tal-rappreżentant attwali li għadu hemmhekk, ovvjament, is-Sur Andre Vella, li xtaq juri l-interess li jixtieq ikompli bil-karega. Jiena jekk taqblu il-ħatra tiegħu tibqa' assiża qegħdin mejju sa l-aħħar ta' Deċembru ta' din sena u naqblu wkoll li f'Settembru terġa' tinħareġ in the meantime sejħ oħra. Fost l-impiegati tal-Parlament. Naqblu? Naqblu, mela bidu. Unanimu. 7 ġunju ħad nżamm lejliet 7 ġunju ħad tkun il-ġimgħa 6 ta' ġunju. Ovvjament aħna jkollna laqgħat mal-Kumitat Festi Nazzjonali u iddeċidejna tkun fis-sitta u nofs. It would be a Friday on the 6th of June. Palissa dejn diġa diskussjonijiet diġa tlaqna bid-diskussjonijiet u għaddej mal-Kumitat Festi Nazzjonali biex nippreparaw il-programm u allora nafżakom id-data minn issa. Dwar attivitajiet tal-Parlament għandkom issibu lista qegħdin hemmhekk fid-dossier tal-attivitajiet li hemm pjanati fil-pjanament dis-sena li qegħdin fija għall-informazzjoni tagħkom sabiex kulħadd ikun se jippjana ħidma għas-sena li ġejja. Fil-fatt għandna waħda nall-erba mal-awtoritajiet tar-Reġjun ta' Sqallija fuq ta' Santa Rosalia li hija Palermo mal-Parlament hemmhekk, eċċetera. Il-ħin tok fissija nofs ħanejlek eżatt, ta'. Ma ħanejlek eżatt, ħanejlek eżatt. Għax daħħalli li għan se żgur. Fit-tlieta. Ejja, fit-tlieta se jibqa' sikwa qabel il-Parlament. Tajjeb? Mi? Le, le, ġi. Tadim? Okay. Le, bat għanna ġemma diħla għanna l-eko skola. Dik għedha Friday. Għanna kol preparat. Għam xaħġa ħra, nirrigazzjakom ħafna? U t-tiħon ġemma diħla.